Antaŭtage de la virina festo en Pilecki-instituto en Berlino estis inaugurita ekspozicio pri polinoj batalantaj por siaj politikaj rajtoj. Polinoj troviĝis inter la unuaj en la mondo virinoj, kiuj povis uzi plenon de la civitanaj rajtoj jam du semajnojn post la regajnita suvereneco en novembro 1910. La nomo de ekspozicio, duoble liberaj, la naskiĝo de la virina balotrajto en Pollando, rilatas al la duobla ĝojo pro la regajnita suvereneco kaj akiritaj politikaj rajtoj. Ĝi rakontas unuavice pri tio, kio okazis pli frue pri la vojo, kiun pasis polinoj el grandaj kaj malgrandaj urboj, el nobelaj domoj kaj kamparanaj chatoj, ĝis momento kiam meze de frosta vintro ili povis direktiĝi al la baloturnoj por la unuan fojon en la historio elekti deputitojn. La ekspozicio Duoble liberaj, la naskiĝo de la virina balotrajto en Pollando prezentas eksterordinarajn biografiojn de polinoj el la limperiodo de la deknaŭa kaj dudeka jarcentoj, el la periodo jam post la epokfara 1910 jaro. La berlina ekspozicio en Pilecki-instituto estas vizitebla senpage ĝis la 30 de septembro 2024.